bis in der Gärgen in Jörn, Jörgsen, wie schein, als noch gut salam zu jörg, harisch regiert, und es ist hoge raum zu jörg. Gegart auch ist es swanje ta, im Hadion of Nansai. Chaldeishin Shinyasi in Himlik Nuach, Agus Gudor in Hashmunik, Agus Anse Hiat Kapcha, Agus Lirishin Eke Nau Raun. Vamishi Yon, Ver Jerav Rahir, Agus Ver Kaubanoch an a Nagar, Agus an a Rioch, Agus an Fergin Isekriest, Anse Nerevnishin Abdur Patmos, Agus an Fakulgi, Agus an Fianish Isekriest, Vamis an Spirit Er Van Hirne, Agus cholami machol of gumor, margu traubach agra. Agus misha alfa agus omega, in hiat nech agus nech jirnoch. Agus skrisa on a dior, in yichiu, agus kurechom shech kyklish in ha sanasia. Chom efesish, chom smyrna, agus chom fergamish, agus chom hayatira, agus chom hardis, agus chom philadelphia, agus chom laodicea. Agus mshunar archias, Gotjerich Chapchal Show. As in der Zuler Chirin Show, the Gachel Nefirin, yes, Kamal Fahor and Yajin, Kamal Fakel Nefirin, er Skrive, Gusorijin, er son Kamal Gia, a Lavat Rish in Yaklish, agus is an jaklis vi gubrochu man is kari vi gubrochu gefeim in jaklis vi geistioch ri de an si orna ri gra agus ma leis in siast tron a capture na lennis in oia sa mersin gobe tort fan yer ni hin ha a spirit a gra rish na jaklisin agus uk sin kutjo fan yer namas roon hashpana shuar a hort of imun gro jaklis arne njeken sonoritje Vai bio as a yain at AD 80 agus AD 96 faro do mitian faro no na impera an sroi agus ansin amshin man ava krechgol as a hula yain faro impera an sroi var anich gan an vlog vi gan a shiravash gan an impera skakro aramis mar yia e hain agus mishorn as Men jeg var jo kvist bjør om sin høyokkursen, var jeg heg nok for en god tid gachla at sånn at vi kur koder i krist, og sånn at vi gjerde gane, vi kan være gava tjemikalor, na en hulter, og na en haibæ, og så vi kur koder i sin hoskjel, og så hulle kale vat rifalum. Og så han solusjen, fenor de krist, kom jeg, General Rawls of Yoklish, her son Kufeka, Damon and Yoklishka, Krefkehain, Anson Hyoku, Anson Bell E. A Gismushun, a Tokar Far Kord, Gimel Kriester as a Huluyain, a Gis as a Huluva, Gimel General Rawls of Yoklishain, Mana organization Simi, Gobi Lora Gamach, but an organization of Goproch and Mars Kord. Agus mae la colmigyn ni yr son yn rhyw eir y hwyochwch. Creus y jan o rawsoch yr son gyffeic esyn sgyn o'r ffar cwr y mae'r sy'n ni dianu yn ni bychor yn ni dianu mae slwag yn hiwr na awn sy'n hwyl. Agus as y chreir yn siog yn y chapdiad ha yw'n yr y chrwyliau le sy'n lleach grog a ha dod o hord as yn tasbwn yn siog gan y hiwglwysyn. Agus hwn eisiau ni'n hap ond chychau yn oed yn sy'n cyd pas gan y chapsio tŵg ar ffa'r cwr yn cial y fath ar Criost agus yn Ioglis. Agus os ychydig yn sio, chi eisiau gymryd na chael yn eisiau tŵg ar ffa'r cwr yn oed ybroch yw hec yn Ioglis. Agus sy'n oed ybroch yw sy'n hagafel yr amsoch yw le Criost yn. Yr sond gymryd Ioglis i tŵg sy'n ffa'r ymlaen cast agus ffa'r ffyrdig i fi car. Criosta agus uprochig yn Ioglis. As i chi o ddadio, chi eisiau gymryd rhywyrch y gyr i ffa'r cwr. Ha rhywyrch sŵr i ddim y gwbrochig an y rhywyrch ge an yn Ioglis Criosta. Agus an rhywyrch yn y gyr i ffa'r cwr, ffon yn ysroch y heg nôn agus ffon yn ymwyr ag hari gianu a synawg yw iarin. Famysia yon, Fy'r gerafrachyr agos fy'r cawbwnach ar y nagyr agos ar y rioch agos ar y ffyrdyn i ys y Criostym ond sy'n ieran eisiau nabr patmos ar son ffacl gy agos ar son ffianis i ys y Criostym. Ha rioch rioch gy cochiad yn hollioch rhi credu agos ar yw'n iachiniad chyn am y sio eisiau fwyntio'r iawns i roi rhi sgrifwg. Fa na iaraf frach i'r achgysyn. Fa dol tron y gyrraf ni chyn trorw i ars yn ei dol. Agus ni chyn efa trorw ar ei dol, si ni chyn efa awn efa comwnt y gair sy'n agus comwnt y gair hyn ysga groa comwnt y marriage awn y rioch ie. Agus tog ar ffa'r cwr credu ffon yn chalw sio Gymryd na siarad ni'n tog ar ffa'r cwr yn nôl i'n syrw. Iol a chiol hyn drwy sy'n Ioglis agos rhi Criostym. Agos se sio'n iawn i fa. Sgrifwch mw graag i agos mw ios y Criostym a sy'n hosgol agos amser ni'n dichtrych yn. Sio'n iech y fa dyn nhw imr agor cymwr yn graag hw gynario ni. Gynlartu clawn i iawn. Iawn yn chrydswch. Ion i'n eich ha na lenw ac ddia, ysgrifio i'n gwneud sy'n cretswyll, mwyd i'r ha at hen na'n chlain ac ddia. Ac os yna fi ddian ysyn, y tog ar ffa'r cwr, y rwyaelch har i gwbrochwg an y rioch geir. Agus siriaid ar ei gwbrch gawn gymryd yn ioglis glos y tronyn chwyl sio an y nagyr agus an ymffyrdion an y rioch chriast agus an y chriast y hen. Sesyn rhi gra a credu rhi glosod agus rhi gwbrch agus rhi ffas awn y mysg agenyn agus awn y mysg chewn dochgan. Agus a credu ag a eisio hen trenyn oed an symud credu gwbrch yn y mian y hager yn sy'n. Mae na fath an y siog sy'n ioglis yr ymrwg ffogach tyf leis na bwyrin y fath chymig gylor mae'n gynnig an ieg noch ag yr son y fi cwr cwl yr y criastu. Sawn an y mian yn chanoch ych sy'n sawn y mian ieg yn sy'n fa ffyr credu gofig a eisio hen. Agus fa fi chydw gofig a eisio hyn le ffyrdion. Agus ffyrdion gysonid yw ffordd yn chalwg sio. Gymal slwag yn siwr na y liantyn agus y bwyrnoch ag. Agus mae'n gynnig y bwyrnoch ag ffyn yn ôloch. Agus ffyn yn agor. Agus y glosod sy'n bwyrnoch ag tron yn ôloch. Agus y tron yn agor. Agus y tîn ymachor to hawl yn agor sy'n. Mae'r mwynt yr efa criost y tot cymwgor y sganoi a sy'n dyfwn i iad y sir gol yr yd awn sy'n agor. Sy'n yn thlir y fegiwn. Sy'n thlir hegnioglis. Ha yw'n na yr afrahau'r gair sy'n sy'n na yr afrahau'r gynnyw. Mae'r mwynt yr ha doedd y glosod as y nyn chym agos yr yn nyn tli agos ffon y nyn rioed. Agos y rioed sy'n y gwbrch yn y rioch ge agos awn yn ddias y criast. Hwyd criast ym fi sol o hosys yn rhyg o Damascus a hol gosion y hawg am y gyr lanafynsa. Na chiodwch yn hiol a criost y hen ffeicyn a drach hen agos yn ioclis. Fa sal y jan y gyr dan am un yr yn ioclis a chan y sial y criost y fa sal y jan y gyr na am un yr ioclis y criost y hen. Agos mwy sŵn a Paul Cymsoch y fi jan y cwrach mwy hyn eich yw cochwm yn ffwlwg ys ioclis y criost y. Agos y fi yr cwran yng nghosol as cwyr a ddash sy'n. Agos yn un ffordd o hwyd rhys yn ioglis. Di ysgrifio chan y Filippi anoch. Hiolig y gyf chan i fan i fi critio o'n ias y Criast a chyfi ffwlwg yr hont sy'n. Agos sy'n yw rhywch, rhywch e agos ioglis ie awn sy'n hwyl. Rhaniad gyrlan am i am sy'n hwyd Criast ym. Ni a gyrla na mi'n yrf sy'n marn cet na. Awn sy'n chwyl sy'n bu agor ac ach bych dref eisnwch ac hwg mi sy'n bwyd ar yn chwyl. Ac ys ni a sy'n bio na'r nieg yn hyn, sa sy'n bio an y mi an y nag ar cwrsdwch ag ag ar chanwch ag an ymwyd doch dohoi. Agus mae'n gymig gair brwg na'r crydw sgair brwg na'r daifr ysyn hiwn agus na'r daifr ysyn ha gafael chymig o lorn. Agus yn yw yn dîrin y togal ffa'r cwr. Gynnal mwy sŵn a ha criast yr i gwbrwch o'n iechtr i lwg gan hwtron y cwrs i gyn sio. Yr son gymig yn crydw ac y hanes lwg o'r nan o'r gymia ar y iaraf agos gymia chyn y mach. Agos yn yw gymia chyn yr ymysnwch ag gofi lorac chyn y mach agos gofi ffaid o gyr daifri criost. A anna fi sir gol yr yrd. Agos anna fi brwynwch ag anna fi ffew ersyn. Agos chan i fan gymia rhywun y togal ffang hwyr gyma lana i'r afrach i'r gair ar y mian iegyn a cha togar ffa'r cwr agos fan hwrs yn syioch agos y roa hyn agus mi gaf aachi am sin hioch sin. Va yun fyrdd noch arna mi an nagir. Lena arna vi gílis do hios a kriosta. Mar is smu va ar a vrúach an sin hewtach an sa roi saun is smu va ar a glúach a hios a kriosta. Agus anna sioha tók a thar cwr gro eisyn arnym hart mos ar son fachgol gie agus ar son fianis ios a kriosta. Fa'r ialochych, fa'r ychwr o'r iech, fa'r ychwr o'n ynger yn y ffris o'n. Sfa'r ialochych fo'n efa chymigol o'r, agos yr ialochych fo'n ynyrgl eisiau fa, fa'r chwr o'n ynyrfysys, agos o'n sy'n Asia. Fa'r ychwr o'r iech, o'n sy'n ffris o'n. Agos fa'r ychwr o'r iech o'n eisiau'n yr sga y ieisioch, yr son ffacol ge, agos yr son ffianis i os y Cristo. Agus san awn sy'n ffris o'n sy'n. Y lorag amach. Sa tog ar ffa'r cwr y ni agol a'ch ti. Ond y mi an rhywyr ti. Y nagyr a hana rhywch ge. Gynawn an y mi an y nagyr hamianwch ych. Sgynawn an y mi an y nagyr hanoelsioch ych. Agus sgynawn y mi an y nagyr a sy'n ni ffas an y niolus. Yr ios y Criost y Slanian. Fe mae sy'n sbryd yr ylaen hi o'n yn. Ac ys chwol am i'r mychwl o gymwyr, mae'r gwy treib a dy'r gras mis i alfa ac ys omega. Fe yr ylaen hi o'n yn. Yr ychyd lag yn hiech gwn. Yr ychyd ies o'n fi gyrig yn hi o'n yn. Ac ys o'n fi gyrig yn hi o'n yn. Hwgyga. Ac ys glwyhyga. Sa'n eich sbryd yn hi o'n y chymigol o'r. Mae'n eich gael chymigol yr isigiar a sy'n rhyw capdial. Agus fa'r o hwg a swyrs. Agus chwol ac yw'n hi o'n y. Agus chabwyr yn gach y fi geisioch. Agus y fi yr harig i gymys i yn gwysio fan eisiau y lawerdlis. Agus mae'n y chwol y mys yn rhaid bach. Nawr a hannig yn hi o'n y nôs yr bain hynnau. Ha yw'n yna sio, y cleid yn ffwrm yn rhaid bach, agos yn hiw yn y chyn yn oas, agos sbryd y hiw yn y dlwch agor, agos ga chwrs dwch agos ga hwgal. Rwy eilch, e gymryd criwch stwr i chi, agos rwy eilch, e gymryd bianoch gan y fwyd i'r sy'n, y lenys stilus gan y hiw yn y. Sna fan ymhachnos o'n unir yn y ffris o'n. Chyrw ar y ialwch yw ffwch riastu. A chan eich sbryd yn chion yr agos fawr y gwsg ych swys le gwych yn chion yr le fi tog a fi tord fan yr deif an chion yr dolyg ra rish ein agos deif an chion yr dolyg ra rish yn yoglis. Rhaeilch eontoch. Rhaeilch ymafaswch. Ach rhywyd yn chosim o'r bianog. Agus aseg oes na'ch bi bianog. Ach gymryd swog yn hiwn y sir golorod. Chaniwrad gan y fwydjyr y ffys ar y nash. Ach e gyrwyd ych yw'n charn ag yn nanym yr sgac yn mynd at y ffas o'n yng ngras ac yn yng iolus y rhys y criast y slanir. Rhywyd. Rhywch. Ie. Ond sy'n nara hadio. Sa'n ni ffeicin uproch ych yn yglis. Hes ni ffeicin rhywch ych. Farym fe'n rhywch ha rhywch ych. Agus a rhywch ych geir i ffa'r cwr yn y sio yn hosioch yn y solus yn ni chwnig iawn. Agus mae'n y biarag yra yn y solus yn niech ychwnig iawn. Dehwg sbryd yn siôn y fachwr. Hygge, fachwr. Yn y mian, ni siech caid ar yn, ni eich cosfod rhi mac yn ynyw, er yn rho edoch ar anig siws gwyhalyf, agos Christa jyle, crys o'r hiochyf, Vaichon agus alt gyal mar olin hil mar nechke agus a hulin mar lasa henne agus chosin kosfo ri ue fiirguan mar gmig ead jarak luskig an a navin agus agu mar chyram voran ischiochen agus va ekin a laif jish shech gruilten agus klein of geir da uver a tsechke machas a veel agus va agenuish mar a grian a jal roch agin a laan Nasht. Yn thash bwnych. Yn iech y chwnig yon. Ymyr ach sŵr i ti yr glor yn llan iar. Yn glor a haroed ti o'n hosioch a sy'n ni o'n fai ag y. Ygys yn o'i as ymla yr eidial o'ch y gymach a sy'n thrws gan a ti'n i gylwyr. Ygys ysyn o fi tod fan iar yn hosioch yn glor a gyr i ffwn niaf a'i har eichgyn agos yn ialaf a'r chwr iawn. A sy'n i'r ffeichgyn groa marie hyn yr son gymedia. Se ys yn niaf bio. Hwn i ga niech ond ym ian yn cael yn cosfa i mach gyn yn yw'n rwyd o'ch rannig sias gwchalaf, sfa llawn y gysalt gyar mar alun i'r mar nechge. Ha yw'n y ffeichgen, mach gen nyn y hannu gysgech i gews i ysd yn y loachin, an y lior Daniel y gysas yn llech gw capjar. Agus Mesia hannu gysgech an y loach, ysd yn y loachin sysyn nyefyr y rwych hair, agus y hw ga uwch granoch, agus glor, agus rwych. Hannu sy'n mach gen nyn y, ar hwg ar ffa'r cwr, mae'r ysd yn y loachin y hyn. Sysyn fi gra, se ios yn iechsyn. Nach mesen ar ebyn i fi coion yn rydio, o'r sy'n hosioch fa'n ffacl, sy'n fa'n ffacl mai i rydio, agos be yn ffacl dio. Se ios y hyn yn iech, hyr ardoch yw, na iogoch agos an yng Nglor iogoch. Agos an yng hosion, har hwg ar ffa'r cwr, Mae'n un gyrs yn eich a ylw ysroch. Agos ylw ysroch gwsôn ydych chi'n ffordd yn chalw sio gymryd ar raws o'ch chwyd ni sgymryd iol ys fyna diolch eich gyda chwyd ni ar ei gwael adio. Se sy'n di gra ha chwyd yn mar was ar hynny. Ha ffeith yn ystech ond sgach cryr. Ha ffeith yn ystech ond sgach syoch ych. Ha ffeith yn ystech ond sgach bwyrach. Hai ule isroch, hai ule leusinioch. Agus cwmar isyn, cha na vrihu. Ha mar necha hat o ddod brechonus. Fa na i wal ieshech wyt yn agus clanyf gyr da chyf yr tsech y machas y fel sfa agnwys mae'n agrion y djaloch na lanosht. Fach Clive gyr da yfyr y tsech ymach sy'n feil. Sion eich yn ian eich i'r. Sion hwsbar a chi'n agos at y lord brech yr naid yn y yoclis agos yr naid yn eich hyn. Agos ffwn yn chalw sy'n agos tord lein y tri nich yn sy'n an yng hos nich yn un o dochel a ffa'r cwr a twg a ffa'r cwr mae na Ion yr ffain tasbwnig a lawer dy stiech. Gan yng un ysgrifft eich hyn agos yng un ysgrifft yn yglwys. Se crios dy gyr crwyr criwch yn y talafin. Se crios dy yn gyr ha ylusroch. Habys eich gyr y chwlydoi an symwyl i at yn y tsech gyr. Ha fysa gyr y chwle ni haiat yn y dianw ha pegoch agos y hachar. Ha fysa gyr y chwle ni ha dy dianw ha ffeidioch yn ieidioch. Ha fysa gyr y chwle sfeioch yn symlad agos yn credio ac y bwynoch agos at yr ynglwane agos at chyn y machr yn hw yl. Ha fysa gyr y chwle cael hon ysyn. Agos ha fysa gyr cwtioch yr ychwfa hegin yn echtri, sy'n chwfa ni'ch at anu gyrlan a bynnore, sy'n chwfa ni'ch ag amwyrg, ys lys i'n yrsroch ysyn, ha cwmwys o'ch brehod orysyn, ha cwmwys o'ch biandwch gohod gaifsyn, agos ha cwmwys o'ch sgrys yn aig yn ag. Agos mae sôn ha'n ys ysio, ha roed ysio gwyto, yon na glor, Hai lwant o glor, sai lwant o chwmys, sai lwant o iolus, agos ha mae sy'n cwmys o'ch ar y fi lafod ysdech. Yn y criwch yn agos yn leis i'n ngwysyn, agos leis i'n briar yn sy'n. A gwy mae chyrym fôr yn ysdech yn. A gwy y tîn le cwach yr y leidig oes na chwrniad. A chi fi geisd o chrys. Snach beimol i ni. Mae'n amor ag anasgrif i chi'n y gra. Nach beimol i ni. Gyffaes i ni lechele. Lech y llalwgr glor i ys y cryste. Sgymys i ni ran ieg noch ych. Gofi tarig yr narig a iawns i syn. Ac ysgymys i ni ran ieg noch ych. Gofi tot ŵloch gyhasyn. Agus na chi sy'n y ffeym ac yn as y was y fel sy'n bio. A na mi an yn ddegyn ac ar cwrs ddwch eich. Gyffaen sy'n ei gewns i yna at y sio. Thar mi criast na glor agus na fasio. Y smasio chi na yw'r chlawn yn un. Gresion yn chiol y gyrig y machas yr criwch yn. Agus gymys ni'r nieg noch eich. Rhes i chwl o doi, a symud yn hwsbar sio iol o chorn, agos yr ynieg na chwch, gofi y lle mae sy'n at as y felsyn, sgofi sir gof yr erd. Sialwg yr glor. Rhiwch ych, agos sialwg yr glor. Agos yn ynghoes, rhiwch ych, agos sialwg yr glor. A rwyoch ych agos jarafoch. Na chysio ni yr roion y cwrffeym. Na chysio ni yr ymwylwch hen agos my hen y cwrffeym. Y gneud y ffacl fo ys y criost. Le jarafoch gynhens i'r nanym. Trenes ni'r ffain ni arst y stond y fi sir gold yr erd. Agos y fi geir i ymach. A at yn y mwlad. Sa aach yn y hagyr sgofyd o'r rhaid a nôl o'ch gha. Agus a ffacl yn iarafoch y chi'n hosioch lefi togal ffa chwr iwn cholwan chwmysoch agus a ios y criast. Y smysio yn hosioch agus y chriwch. Y smysio yn cyd nech agos yn nech gyrnwch. Y smi yn cy ysmi. Mas rô tosioch y gawn famis awn. Agos nyr yfys criwch awn bimis awn. Ham ei ffos cawn y chwlgar na mae chrwgiar. Agos na mae chrwgiar hon yn nad yw'ch granwch. Fos cewn iechdri agos frestl yn hwyl sio. Ha mi na fian, sa mi fos i cewn agos ha mi gael iolwg. Agos na ffeimol dy ywn i fi jan y greim ar ysyn, ar sond gymiga a tyg sy'n arn yn ieir am y ffris hwn. Gro chwfw cael efo'n ysyn arn ymrain riolwg agos frestl ie. Snach ysyn ffeimol. Nach yr jarafwch gen am y syn y nŷ yr graag i ys y criost yn. Yr un cial a sefyl ar oen, gymalais i'n ffos cewn y chwlgar, ffos cewn lockdown, ffos cewn y chwl y virus, ffos cewn y chwl y hegin, sgymalais i'n ron yn eich yn syn, agos astiaid yn eich yn syn. Agus cwm ar eisiau gymryd ydres agos gwach gege. Gan yn yaclish. Agos dyr son yn yaclish. Y smysyn chi a bio agos y famaraf. Agos fech am ei bio agos syl yn syl. Amen. Agos a iwchr hyn, ifrin, agos y fash ac ym. Ies y criasde. Cruchiar. Fos cawn ffrestol agos echdi. Ies y criasde. A dyrfeanr fos cawn yn yoglis. Ysnesyn chi y ha bio. A bwonwch y glis y fe, y chwnnw sysyn y fe ac yn chriwch. Cwach beg yn chriwch, sysyn yn chwach y fynys hwnse. A i os y crias dri gra. Fa mi maraf. Fa mi yr mwch eisig. Hyg y sws mi. Mae nech sy'n y yw ma'n pegin mwlwyd, y yw ma'n do fegin sy'n yw'n. Hyg yr sŵas mi ar dohon. Y fysd yr sgash yn hyg yr ymhenas yr ffala fyrd sy'n 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 hwyr aram sy'n sy'n mi ag sy'n mi do hyr sy'n. Ha mi bio ag sy'n fa mi maraf. Ag sy'n ni, ha mi bio ag sy'n yn sy'n. Beg yn chyrioch. Agus awn sy'n fechysyn a ydyr sacym iwchrychyn i ffyn agus y fas. A ydyr ys tyll rigol ie. A ydyr ys rioch ie acym y son y fi dyn y ffwrsglwg agus y son y fi glasach. Agus ha Criest yn y sio y tog ar ffa'r cwr. Yn oi ond sy'n mynd ydyr ys egys yn y fi gyrym mwy gyrymach y sefas. Sy'n fi angyrym y sdech i gynnwys i bel. Fe angyrymach y snychwyr ag sy'n fi ga nod y sdech i gynnwys i bel i ori. Ag sy'n oi ond sy'n mynd yng nghoch sy'n y rwy'n i gynnwys i nag af coni a sy'n hwyl sio ffad Y rhe a syrw yn hwyl sio awn, clonin y myrf, gyfigau, sbiad bio. Y fed sas yn hwyl yn cloniad mygu ag ysbiad bio. Y fed ag ys hana yn hadl, ond yn ysgloch na talaf yn dwysgiad ag ys eiriad sys. Iochrychyn, iffrin ag ys y fas. Ag ys ion i ni. Mae fas i'ch mis i'r dohon. Sma'r angen ffwrs gwrgost. Sma hwg mi sers i gwrt. Y mae cha eich yn y fechgyr. Chan i'r coach yr nef nhw o'r talw. Y chwrs yr as gan y ffris o'n sy'n nhw. A dy hwrs y bwyn o'ch choffad y ys y fys mis i bio. Ys by mi bio gys i ori. Ys y fech a nhw agad gad dy gwrdd Gerlan a fi'n hwyl sio, agos ag yn hwyl sio, ydy cho chewn agos gymryd o'r dochloi. Gadwyd ydy sy'n hachan o gerlan a fi'n yoglwys chrios, dy fe y yarr gwhobern. Ei angen sy'n, bu y bio. Y sgag yw'r mis y bio. Bu y sy, bio mae'r ynghen. Hagach cwach gyrod hwnse. Yr nef agos yr talu. Agos, na chan y syrn ni, han iar afoch. Chol yng nghrias di gyfig e agos hanig y bio. Beth ymach a bas, solus ymach a dorochetus, syrs ymach a prison. Agos, y ganyan di, Na bwyrion na fi sy'n hyfystau ag sy'n hyfymwy. Hasyn nio a horiadau. Y syrs yr y heilwch y gysiori. Agus yn chyrs ysyn dod y lent yn slwg yn hiwr na ymach as a chulasioch a simiad. Agus sy'n nech at anu ffrwysgwg sy'n nech ha glasach. Yn ffyn agus fas ar y fwyntir sy'n hana naid yn yn chriast i agus gan yoglwys agus da chriast a hen. Agus sy'n ni anu mi smynioch ar rhywch ag ias y chriast. Na'ch cor gen i. Y fe chi'n anandarig agus anandofoch Fos cawn y lwch hawn sy'n. Fos cawn y glor y fwynysga. Fos cawn yng nghoach leisio mae'n ar ei gwbroch. Hadol baroch gyda'r chwlw cael y lawn sy'n heil. Na'ch cor gan y ni fe geisio'r. Swn y fe geisio'ch fe asbryd y grar ys ni iacwys. Geisio'r y swn y fe tord fanier. Fachgol chriaste, y son y ddigar stiwyrych, o'n sgach prison, agos o'n sgach egin, agos agir. Rhiach yn rhiach. Rhiach yn rhiach. Agos o'n tenach yma gyrach. Rhychgoch yn rhiach. Cynnys. Ha rioch gobroch. Ha'i gobroch yn hosioch. Y sgag ymwyl criast y maer i. Hi hyn sy'n as y nad o'r awn diog. Agus cewnt am i y gech yn y gwyl afer hym. Agus yr cewnt ag o hwnnig mi siach cael yr an o'r. Agus on y mian yn siach cael yr an niach cosfol rima gynhenni. Hwn ymi, siach caillarin. Fa siach, fa caillarin, fa caillar yr ychioch a syffalion. Ac mys. Fa yn yraf ni yr ychioch a'n sy'n hewbl le Solomon. Agos yr ychanig swog yn chi o'n y gofi tog ar yn hewbl a sdrei ti'n rhaid a Babylon hwgwch sialwch dy hechyria. Agus be yn yoglwys yn yrafnys o be yn yoglwys yn caillar y fawr egin yn Jerusalem. Agus fe'n caillar sy'n yr ychydig o'r gwaith sŵn ydy ffarw pib yn y srwg a'i chemsi sfarw ol y srwg fo'r i chael eisdech a'i chemsi agus ffarw nol sy'n y sawl o'ch ddagrwch ge yn y mian yn yoglwys agos cwach spyrd yn siôn y gobroch awn sy'n yoglwys agos trenu sy'n yn yoglwys di syraf o'ch chanaw le nyosht nw le cwach a chlym y spyrd sy'n gyr yn siôn agos yn eisiau os yn hasbwn y sioeg iwn ha tog ar ffa'r cwr gymryd a ffeg yn siach cael yr yn sysyn yn yoglwys na chymwl anwch agos on y mian yn siach cael yr yn hama gynnynia ha na mysg ha glosyd y mach sysdech on y mysg y lwy gebeat y symiad ha esyn cwl ar yw agos ha cwl ar yr gwaith sŵr y tîm mae'n eisiau nes yn tri rawn tîag fa eidoch yr anig sias gwhalaf sfa chryslwyd i le chrys o'r mychioch fa na mysg mae'r hagod rhigol sfa na mysg mae'r rhi sacerdol agos mae'n efa sacerd ond sy'n hawn tîm mynych y gyfa'r cwr yn fan y chaing ar yfa syffadion agos yfa ond sy'n hewbl a ys y criost yn y sio sari gyfa'r cwr yn gan i yglwys yr son gymi y jadloch na solus jadloch ond sy'n hwyl mae'r bychor i fi a chwach gymaen i fi agos hawarwch a gwbrwch yr son gymi'n chwach egis yn mae'r holus jadloch y jadloch y mach trebysio. Smarfa sagart a syffadion agos ond sy'n hewbl y glanych, y lawb, y cyrolwg yn y lawb, y general caidioch gyro lawb, y jesiol yr ysond y fi, crechgyg, y nefyr yn sonrwy awn y fi, jadrochig, yr y bialw, y nisio, a criast yn syniaglis, agos a chwac madur i, agos a ladd y gobrochig, ora agos na cosh. Agus mae sŵn a criost y rychgoch ag yn ioglis. Le fi gobroch yn amysg agus de laf y fi yr yr be. Y son y fi tord yr falaf. Na nigen na'ch bychor fi awn. Y son y fi tord nigen sy'n yr falaf. Y son gymi nigen ysgor fi awn. Gymi at y ffain corym ffas. Agus, mae fi sy'n eich yn ysgor fi ond, mae gyfad corym ffas yn wersyn. Fi'n criosti, agus fi'n ioglis, y colonach yn nefyr, y son yn dyhyllich i chi. Loch ran awn sy'n heil, y siaif sy'n solus sy'n heil. Chymru sy'n cwrs yw'n cyr, fiostyn hi gyrram sy'n, a dorog at ysg chymru holis i ymdoch fi'n. Bych dwi'n agat yn yw. Yr yn ies ysio, hana ie sna chrwyar. Yn ies ysio, hana ri. Yn ies ysio, ha ylysoch agos ha yliol o chosht. Bych dwi'n agat, gymau laf y gobroch y na dyfeir. Agos bych caid agat na brwas, na brysia, chwrc, Vrwys chafrysia, agos y lion gan fel y chwyl smwyd chafrwchi. Chan y leidio rawn yr son y fi mwychig. A chari awn yr son y fi siedrwch anar y fe hyn. Y stoich nad y chri. Yr son gymryd ffas le ffas ie. Agos gymryd gwyl o'n horych. Sgymryd gneuwch ych mae'r ysgoriwyd. Rychgoch ych. Tra mae'r criast yn magyr i sy'n ioglis. Agos rwych gochach. Tra mae'r ioglis magyr i criast. Sa criast y son gymi lorag at yw'n. Sgymi lorag ag yn ioglis yn. Yr gymryd aachdi ag yn ioglis o an yng nglor. Agos an yng nef. Agos sy'n ychyn a geri ffa'r Cwr, fo'n y noi, ond sy'n mynd, yr achos yn cosfod rhi, yw ffyl, ond mae'r gymigat Jeraglwsg yn nafyn, agos gwy, mae'r hyrym wŵr yn eistioch yn, agos regyn o laif, ys siech gryf, agos claif gyr, da hyf y tsech ymach as y fyl. Regyn o laif siech gryf, ond yn nad y chwach, Sa'n nad yn ydr eisiau, na yes waif, fa siech rwyllt yn egi. Agos hann rwyllt yn sio, y gyr i ffa'r cwr, mae rwyllt yna y siesw yr son yn yglwys. Mae'n ymar y fa Michal yn y lior Daniel, ymhrawys y môr sy'n y fa siesw yr son clani di. Am y sio, hann y siech rwyllt yn sio, y siesw yr son yn ioglis agos yn ioglis yn haistoi ar yn son haistoi y siesw yn aadju agos yn y siesw yn aadju y son gymi yw'n y misnioch yn ioglis le fi cwrt na cainu gymal aadju eich yng na chynig o'r rwychar ie sgresiwn yn achu ifynys i gresiwn yn aadju yn sy'n fyrdol agos Cymryd y cae be yr nef, yn unig sy'n asymryd dwyleg y ffos rys yn llan i'r, mae'n apol achor. Ha, y cae be yr nef. Sy'n achos sy'n yn yw, na fi an misnoch. Mae ha misnoch ac yn ei gyr i ffom yr, gymryd criost y rychgoch ag yn ioclwys, le a fi bion am ysg. Gymal acwdioch
Amen.